بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، menyambung pembahasan kita yang telah lewat terkait dengan sebuah gambaran hidup yang keji dan kotor dari seorang penjahat yang ulung, penipu bangsa jin dan bangsa manusia, iblis laknatullah alaih. Kita belajar betapa mengerikan bila kalbu yang menjadi muara segala-galanya termuara dengan kejelekan dan kejahatan. Allah Azza wa Jalla telah menceritakan bahwa di saat kejahatan di dalam kalbu itu tidak segera dilawan dan ditutup dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, akan melahirkan kejahatan yang keberikutnya. Tatkala sifat angkuh dan sombong menjadi dasar kejahatan di muka bumi ini yang diperakarsai oleh iblis laknatullah alaih, lalu kemudian melahirkan sifat ujub bahwa dia menganggap dirinya lebih baik dari Adam, untuk membuktikan sifat ujubnya sebagai sebuah kemaksiatan, membenarkan sifat ujubnya. Jangan menyangka bahwa dia akan menggunakan cara-cara yang terhormat dan suci abadan. Yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih menggunakan kias batil. Pencetus pertama kali kias batil di dunia ini adalah iblis laknatullah alaih. Cuma ingin menjawab tentang sifat ujub yang ada pada dirinya, lalu kemudian melakukan kesalahan yang fatal keberikutnya. Setelah itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akankah sifat ujubnya, sifat mengaku bahwa dia lebih baik dari Adam, dia dikutuk oleh Allah, dia diusir dari dalam sorga, akankah menerima kenyataan bahwa ternyata memang dia pantas untuk menerima itu, atau dia akan memperlihatkan iri hati, dengki dan hasadnya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Jelas dia memancangkan permusuhan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, mencoba mengganggu, mencoba membisikkan karena sifat ujub, karena Adam lebih baik daripada dirinya. Dia berupaya untuk kemudian menjatuhkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, mengeluarkannya dari dalam surga, mencabut kenikmatan agar kenikmatan yang didapatkan oleh Nabiullah Adam itu lenyap. Dengarkan sekali lagi, Di saat dia ingin membuktikan hasadnya kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dengarkan langkah yang dilakukan kembali. Melakukan langkah-langkah makar. Melakukan tipu daya. Bahkan melakukan tadlis. Pengkaburan barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla bercerita. Di saat kami berkata kepada Adam dan istrinya Hawa, tinggallah kalian di dalam surga ini dan engkau menikmati segala apa yang ada di dalamnya, nikmat raghadan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Kami mengatakan kepada Adam dan istrinya Hawa, tinggallah engkau di dalam surga ini. Lalu makanlah segala apa saja yang kau maukan dan inginkan dari nikmat-nikmat yang banyak di dalam surga. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan anda berdua mendekati pohon ini. Allah meletakkan dalam tempat yang penuh kenikmatan. Allah menguji juga Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dengan sebuah larangan. Jangan, jangan mendekati pohon ini. Iblis laknatullah alaih. Ingin menjadikan ini kesempatan. Larangan ini. Untuk kemudian menjatuhkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Datanglah dia mengatakan, inni lakuma laminan nasihin. Saya terhadap kalian berdua adalah penasehat. Melakukan tadlis, makar. Menampilkan dia sebagai musuh Nabi Adam. Sebagai penasehat, kapan sih musuh yang sombongnya teman, ujubnya kelas tinggi, hasadnya luar biasa, lalu kemudian menjadi nasih amin, penasehat yang terpercaya itu, kapan terjadi? Tidak mungkin akan pernah terjadi. Namun dia menampilkan diri, inna inni lakuma laminan nasihin. Termasuk di antara nasihatnya adalah mengkaburkan persoalan. Allah melarang anda berdua mendekati pohon ini agar jangan anda kekal di dalam surga. Ayo dekati. Anda dilarang itu supaya kamu berdua jangan abadi khul di dalam surga ini. Coba. Sebuah larangan dibalik. Ditipu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ini sekali lagi pelajaran. Orang yang berada di dalam kesalahan. Orang yang berada di dalam kesalahan. Dan dia tidak mau bertaubat dari kesalahannya. Dia tidak akan menggunakan langkah-langkah yang terpuji. Sama sekali tidak. Dia tidak akan melakukan cara-cara yang terhormat. Bapak, kalau seorang istri sudah jengkel sama suaminya. Waduh. Cara yang dilakukan dikorek-korek. Kesalahan lamanya pokoknya sudah yang penting ada bahan. Diungkit, dicari lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini pelajaran yang sangat berharga untuk menitipkan pesan kepada kita bahwa al-qawi wal-izz, kekuatan, kemuliaan, kejayaan itu bersama al-haq. Wa ahlul haqqi, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, barakallahu fikum. Kita sudah gambarkan bagaimana pimpinan kebatilan, langkah dan caranya, barakallahu fikum, untuk mendukung kesalahan dirinya yang sudah terjebak di dalam dosa dan kemaksiatan dengan cara-cara kotor. Dengan cara-cara kotor, barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga dari apa yang dilakukan oleh iblis, laknatullah alaih. Berbeda nanti kita akan sebutkan bagaimana Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika menutup kesalahan, kekeliruan dengan membuka pintu kebaikan, ternyata pintu kebaikan itu mendatangkan kebaikan yang keberikutnya. Walaupun dia dikeluarkan dari dalam surga, namun dia untuk dikembalikan lagi ke dalamnya dalam kondisi yang lebih baik, barakallahu fikum. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sekarang kita belajar dari perilaku dan akhlak iblis laknatullah alaih, yaitu al-kibru, kesombongan. Ini merupakan asal dari kejahatan di muka bumi ini. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa kekufuran itu datang lahir dari sifat al-kibr, kesombongan. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua, tadi kita sebutkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa kesombongan itu ada di dalam hati. Bila ada padanya dan tidak segera membuka pintu taubat, maka akan menetaskan sifat-sifat kejelekan dan kejahatan. Barakallahu fikum. Kita sudah sebutkan tadi lahir dari sikap sifat sombong itu lahir sifat ujub. Kalau sudah ujub ada pada diri seseorang, akan melahirkan sifat-sifat yang jelek dan amalan-amalan yang buruk. Contohnya bagaimana? Yaitu mencelah, mencercah, menjatuhkan, merendahkan. Ini adalah nasyik muncul dari sifat ujub, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang diucapkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa mencela, merendahkan, meremehkan, mengentengkan, sifat terlahir dari sifat ujub, barakallahu fikum. Sehingga kalau antum menemukan siapapun dia, bagaimanapun tinggi ilmunya, kalau sudah membuka pintu mencela saudaranya, merendahkan saudaranya, menghinakan, barakallahu fikum, saudaranya, maka ini adalah ada gambaran pada dirinya ujub. Dan ingat, ujub itu terlahir dari sifat sombong. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah, ukuran yang paling kecil, di masa sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, yang dengannya mempermisalkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau adalah semut kecil. Sekecil apapun, di dalam hati itu ada sifat kesombongan, Allahu azza wa jalla akan memasukkan dia ke dalam neraka. Haram surga baginya. Seorang sahabat khawatir kalau dia terjatuh di dalam bab ini. Dia mencoba mengutarakan pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, saudaraku muslimin dan muslimat, pertanyaannya, ara'aitar rajul, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah, seseorang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, bagaimana ya Rasulullah, seseorang senang pakaiannya bagus, penampilannya masya Allah, dan juga sendalnya itu senang bagus, maksudnya apa ini termasuk sombong ya Rasulullah? Kata Nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan kita bagaimana sesungguhnya sifat sombong itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sifat sombong yang bila ada pada diri seseorang, haram baginya surga, yaitu batar al-haq. Menerima, menolak kebenaran. Kaitannya dengan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ternyata kesombongan itu bukan hanya perilakunya para penjahat, para perampok, para preman dan seterusnya, akan bisa muncul dari seseorang yang belajar sunnah juga. Bisa muncul dari seseorang yang belajar Al-Quran juga. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi. Tidak mau menerima kebenaran. Atau tidak mau menerima nasihat. Benar dia tahu kalau dirinya salah. Dia tahu kalau dirinya keliru. Banyak alasan. Alasan-alasan barakallahu fikum. Apakah alasannya terkait dengan pemahaman dirinya itu yang saya pahami. Rahimani wa rahimakumullah. Nasnya jelas bahwa ini salah. Atau dia menolak kebenaran itu karena yang datang membawa kebenaran itu dia benci. Dia tidak sukai. Akhlaknya jelek. Ibadahnya kurang. Dilihat. Ketika dia menyampaikan kebenaran, karena memang benar dia salah, dihabisi karakter orang yang menyampaikan kebenaran. Wah, kamu ibadahnya enggak benar. Bacaan Al-Qur'annya enggak benar. Di mana kamu belajar ilmu agama? Dihabisi karakternya. Langkah dan cara barakallahu fikum untuk menolak kebenaran. Atau mungkin dia meremehkan kebenaran itu sendiri. Atau kesalahannya dengan bahasa-bahasa yang tidak patut untuk lahir dari seorang sunni salafi. Ya, Mungkin kesalahan saya cuma 1% saja. Atau mungkin 2%. Atau sekian persen. Apa kesalahan? Ketergelinciran? Engkau hitung dengan persen. Sekecil apapun kesalahan yang kau lakukan, semestinya engkau segera untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengaku kesalahan, barakallahu fikum. Rujuk. Inilah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Gambaran tentang sifat al-kibir. Kesombongan yang tidak boleh terjadi dan ada pada diri seseorang. Kalaupun terjadi penolakan terhadap kebenaran dari orang yang kita kenal, baik, bagus akhlaknya, mutawadhi bawaannya, tawadu, masya Allah, untaian-untaian nasihatnya bagaikan emas dan perak keluar, mengajak untuk tawadu kepada al-haq, mengajak untuk segera kembali kepada al-haq. Tiba-tiba kita menemukan satu kenyataan yang berbeda. Terkejut? Iya. Heran? Iya. Ini masih ringan dibanding dengan orang yang tidak nerima dia salah, tidak menerima dia keliru, tidak menerima dia menolak kebenaran, barakallahu fikum. Ini adalah perbuatan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Sebagaimana semuanya telah mengetahui, seseorang menerima kebenaran yang disampaikan itu karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka demikian juga orang yang menolak kebenaran itu adalah orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ingatkan, mungkin kalau orang yang jelek akhlaknya, yang jelek adabnya, tidak menerima kebenaran, kita maklumi. Kan begitu. Tapi ketika yang menolak kebenaran ini adalah orang yang kita kagumi, orang yang secara lahiriah kita mengenal betapa baiknya, betapa bagusnya, akhlaknya, adabnya, segala-galanya, ada perasaan pada diri kita, masa sih? Barakallahu fikum. Heran? Sampai kemudian tidak nerima. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kita telah ketahui, ma'asyiral ikhwah wal akhwah, sebodoh-bodohnya orang, mungkin kalau bisa dikatakan ablad annas, orang yang paling bodoh, tolol, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika terjadi fitnah dia mampu barakallahu fikum untuk kemudian mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Itulah taufik. Kalau diri dari sisi kemampuan, dia tidak pernah akan mungkin bisa untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Tapi ternyata dia selamat. Itulah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka demikian juga, kalau suatu ketika dan suatu saat orang hebat, orang pintar, orang alim, lalu kemudian tidak mau menerima nasihat, bimbingan, tidak mau menerima perbaikan, tidak mau menerima al-haq. Ini artinya tidak mendapatkan taufik. Ini semestinya yang segera muncul pada diri kita sendiri. Perubahan bisa saja terjadi pada siapapun. Selama hidup di dunia ini, barakallahu fikum, akan bisa terjadi perubahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagi kita yang sudah mengerti ilmu, maka terjadinya perubahan 180 derajat pada seseorang sesungguhnya bukan sesuatu yang mengherankan. Karena hidayah, taufik, kaitannya dengan hati kita ini ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kasarnya, orang yang tidak menerima kebenaran ini merupakan uqubah. Sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang dia dapatkan. Loh, kita tahunya yang dia baik, dia ini, dia itu. Iya, itu pengetahuan kita. Kita hanya bisa menilai seseorang lahiriahnya. Dan kita tidak pernah mampu menembus dalam penilaian itu apa yang ada di dalam batinnya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Allah tidak akan menghukum seseorang sampai berat, dibikin berat, ada rasa berat untuk menerima kebenaran. Kecuali ada bibit-bibit yang berbahaya pada dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah letaknya berupaya untuk menjaga ketulusan dan keikhlasan. Berupaya untuk menjaga kejujuran di dalam hidup. Bertemunya antara amalan lahiriah dan batiniah kita. Kalau orang tahu batiniahnya, dia lihat atau dia memperlihatkan dalam amalan lahiriahnya, itu pula yang menjadi amalan batinnya. Itulah kejujuran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah kesombongan kaitannya dengan kebenaran. Yang keberikutnya, termasuk dari kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghamtun nas, meremehkan, mengentengkan orang lain, mencela, mencerca, menjatuhkan, rahimani wa rahimakumullah, membongkar aib-aib saudaranya. Ini kan perilaku yang lahir. Perilaku yang lahir dari keangkuhan dan kesombongan tersebut. Mencari kesalahan-kesalahan saudaranya untuk diumbar, barakallahu fikum, untuk kemudian dibicarakan di sana sini kesalahan saudaranya, rahimani wa rahimakumullah. Padahal dia tidak sadar kalau dirinya itu punya kesalahan-kesalahan di dalam hidup. Dia tidak sadar, barakallahu fikum. Oleh karena itu, bagaimanapun engkau diperlakukan zalim oleh saudara engkau, disakiti oleh saudara engkau, maka jangan sekali-kali berniat untuk kemudian mencela, mencerca, dan menjatuhkan saudaramu tersebut. Jangan. Anda boleh membalas, boleh. Tetapi berkemauan untuk berbuat jahat terhadap orang yang telah berbuat jahat pada dirimu, itu adalah kesalahan yang tidak boleh, barakallahu fikum, dilakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ada orang berniat jahat, berbuat jahat atau diperlakukan zalim, lalu dia punya niatan untuk berbuat zalim kepada orang yang berbuat zalim padanya, maka barakallahu fikum, itu namanya dendam. Setan yang akan bermain. Kalau sekiranya dia melampiaskan dendamnya, maka dia tidak akan pernah bisa berbuat adil. Kalau mau membalas lo bahasanya, bagaimana misalkan saya ini kan sudah disakiti oleh itu, saya ingin membalas. Barakallahu fikum. Mampukah engkau menjaga keinginanmu, kemauanmu untuk tidak berbuat zalim? Mampukah membalas? Barakallahu fikum, ada pintu pembolehan. Tapi berkeinginan untuk berbuat jelek dan berbuat buruk kepada saudara, ini akan mencegah engkau dari bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, termasuk di dalam akhlak antara sesama adalah tahammulul adza. Tahammul adza artinya menanggung beban perbuatan orang yang menyakiti diri kita. Memang berat. Memang berat. Ketika disakiti, kita pikul perbuatannya itu. Lebih-lebih lagi, memberikan maaf kepadanya. Terlebih, barakallahu fikum, memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim tersebut, lebih tinggi lagi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Memang berat, tapi nilainya adalah besar. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk dari bentuk kesombongan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla peringatannya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jangan sekali-kali engkau merendahkan suatu kaum. Asa jangan-jangan orang yang engkau rendahkan itu, mereka yang direndahkan lebih baik dari yang merendahkan. Kata As-Sa'di di dalam tafsirnya, ghalib, hukum mayoritas, bahwa orang yang direndahkan itu tetap lebih baik dari orang yang merendahkan. Ini hukum secara mayoritas, bahwa orang yang direndahkan itu tetap lebih baik dari orang yang merendahkan. Coba antum perhatikan, barakallahu fikum. Ya, perhatikan baik-baik antara orang yang mencela dengan orang yang dicela. Walaupun dia adalah seorang guru, walaupun dia adalah seorang mudarrisah, walaupun dia adalah seorang alim, kalau sudah mencela siapapun, barakallahu fikum, maka belum tentu sang pencela lebih baik dari orang yang dicela. Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan demikian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini gambaran sifat angkuh dan sombong dalam pandangan Nabawi, yaitu keangkuhan di hadapan kebenaran dan angkuh di hadapan sesama. Barakallahu fikum. Kesombongan sekali lagi merupakan asal kejahatan di muka bumi. Kedua, dari ketiga aslul khotaya, asal kejahatan di muka bumi adalah al-hirsu. Al-hirsu inilah yukhrij, yang telah mengeluarkan Nabi Adam dari dalam surga. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa yang kasar, al-hirsu artinya rakus. Sifat kerakusan pada diri seseorang akan menggeret dia, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kepada al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Rahimani wa rahimakumul. Al-hirsu, sifat rakus. Allah Azza wa Jalla telah menempatkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di dalam surga dengan berbagai macam kenikmatan, raghada, dengan penuh aliran kenikmatan, barakallahu fikum. Tapi ketika ada al-hirs pada tabiat manusia, dia mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sifat al-hirsu, sifat rakus itu, menyebabkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sifat hirs ini, Allah keluarkan Nabiullah Adam dari dalam surga. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa sifat rakus yang ada pada diri seseorang menjatuhkan dia ke dalam maasi, perbuatan-perbuatan maksiat. Contoh dalam hal jual beli. Barakallahu fikum. Ya, seseorang yang mengambil barang, barakallahu fikum, lalu kemudian namanya dunia, ya tentu banyak saingan kan. Atau mungkin ingin mencari laba, laba yang banyak. Ya, ingin mencari laba yang banyak. Sudah barang yang mungkin kering, ya sebagaimana terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, lalu dibasahkan. Ya, dibasahkan untuk kemudian orang melihatnya zen barangnya. Tapi dia sudah lakukan, barakallahu fikum. Ini al-hirsu, menggeret dia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, barakallahu fikum. Ya. Atau membunuh jualan yang lain. Bagaimana bentuknya? Di saat saudaranya jual barang yang sama 20 ribu. Sekarang bagaimana caranya supaya saudaranya tidak laris, turunkan harganya. Walaupun ya dapat untung 500 lah. Kalau dijual sekian untungnya besar. Atau mungkin rugi-rugi sedikit. Yang penting ya pelanggan pindah atau datang kepadanya. Ini al-hirs tidak boleh. Ini berbahaya, barakallahu fikum. Al-hirsu menjadikan seseorang terjatuh di dalam ma'asi, perbuatan maksiat, rahimani wa rahimakumullah. Tapi mari kita belajar. Sebuah perjalanan hidup yang sangat berharga dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Di saat suratan takdir telah mendahului Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahwa dia akan keluar dari dalam surga menuju dunia dengan proses. Prosesnya adalah godaan setan. Sekali lagi, suratan takdir telah mendahului Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dia harus terjatuh atau turun dari dalam surga menuju dunia ini. Barakallahu fikum. Terjadilah Allah Azza wa Jalla menghukum Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Iblis menyangka kalau dia telah menyelesaikan urusan Nabiullah Adam menjadi orang yang terhina sebagaimana dia. Ternyata barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla membukakan pintu untuk kemudian bertaubat dari dosa dan kesalahan. Maka di saat ada seorang hamba membuka pintu ini, inilah yang diucapkan penyesalan dalam oleh iblis laknatullah alaih dengan mengatakan, ya laitani taraktuhu lam uqi'hu. Aduhai sekiranya saya biarkan dia, saya biarkan dia tidak menjatuhkan dalam dosa. Kata iblis laknatullah alaih, ternyata setelah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam keluar dari dalam surga ke dunia, berbuat, beramal, berkarya, berjuang di dunia, menghadapi ketentuan-ketentuan hidup dunia, setelah dia membuka pintu taubat dan Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ternyata dia akan dikembalikan ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya sebuah hadiah dari Allah Azza wa Jalla, sekarang dia akan kembali masuk ke dalam surga setelah dia berjuang, setelah dia berkorban, setelah dia berkarya, setelah dia beramal, beramal dan beramal. Tentu kembalinya dia ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah faedah, betapa banyak orang yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, kemudian dia bertaubat, lebih baik kondisinya dibanding dengan sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Betapa banyak orang yang kondisinya itu lebih baik setelah dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan lalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kalau menemukan seseorang saudara dan saudari kita terjatuh di dalam kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ingat, kehidupan suami istri sering terjadi dan sering bentrokan karenanya. 2 tahun yang silam, suaminya pernah melakukan kesalahan, mencela sang istri atau menyinggung dan seterusnya. Setelah itu dia menyesal, dia minta maaf sama sang ini. Sudah semuanya pada ridha, kembali dalam kebaikan. 2 tahun yang keberikutnya terjadi hal yang sama. Terjadi atau dosa yang lain, ya tapi mirip-mirip. Oleh setan membayangkan dia kepada kesalahan yang telah lewat. Masmu ini dulu mengerjakan sama lu. Ya. Barakallahu fikum. Mulai sudah tidak percaya. Padahal hidup 2 tahunan yang telah silam. Mulai kemudian setan mengungkit-ungkit kesalahan di depan sang wanita ini, sang ini. Mulai kemudian muncul, wah saya tidak percaya lagi sama dirimu. Muncul ucapan, saya tidak percaya dulu 2 tahun yang silam engkau perlakukan saya seperti ini. Diungkit lagi yang dia itu telah bertaubat darinya. Apalagi kalau membiasakan diri tajassus, ngumpulkan kesalahan-kesalahan orang, untuk kemudian suatu ketika, suatu saat, Anda jangan macam-macam. Ya, ketika dia mau mengingatkan, mau menegur, mau kemudian barakallahu fikum menasihati dianya, Anda jangan macam-macam. Catatanmu di tangan saya. Ternyata dicatat, dikumpulkan kesalahan-kesalahan orang. Itu bukan cara seorang sunni salafi di dalam hidup. Anda tidak akan punya teman, karena tidak ada orang yang selamat dari kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Anda tidak akan punya teman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Loh, buktinya ada yang mendukung saya. Bohong. Kalau Anda itu tidak tahu kesalahannya, yang Anda memang ada dalam catatan, tapi karena mendukung Anda, Anda anggap dia tidak punya salah. Misalkan, ini perbuatan, barakallahu fikum, setan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Bagaimana lagi seorang sunni salafi yang belajar kitabullah, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita sebagai kedua orang tua dan kita sebagai mudarris akan berhadapan dengan demikian. Ada anak kita yang melakukan kesalahan. Kesalahan barakallahu fikum. Kita dudukkan, kita berikan nasihat, kita elus-elus dia. Dia menangis, dia bertaubat, barakallahu fikum. Berjalan 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Tahun berikutnya, anak ini mengulangi lagi. Karena al-ab tidak punya kesabaran. Menghadapi anaknya, setan membayangkan dia kesalahan tahun yang silam. Ditumpuk menjadi 2 kesalahan besar. Kurang ajar ini. Sudah saya nasihati, sudah. Sekarang dia lakukan lagi. Awas loh ya. Wah, disiapkan kayu, disiapkan ini. Ngelihat wajah anaknya, tidak mau. Dibuang wajahnya. Anaknya tersinggung. Tekanan kok abiku begini. Ya, sudah kayu disiapkan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Fin. Di mana rahimnya kita? Di mana kasih sayangnya kita? Rahimani wa rahimakumullah. Benar. Kita harus benci kesalahan. Tetapi apakah engkau akan membuang buah hatimu ini dari dirimu sendiri? Apakah engkau akan mengatakan kepadanya, tunggu ya, nanti kalau aku sudah mati, tahu rasa kamu. Waduh, lagi keluar kata yang kejam, yang tidak mendidik. Memangnya abi saya ya yang memberikan saya makan, minum. Apa abi saya cuma sebagai sebab saja. Abi mati, apa saya akan ikut mati juga. Habis rezekinya abi, rezekiku juga habis. Ya belum tentu kan, bah. Ini hati kecilnya, karena dia sudah belajar ilmu. Barakallahu fikum. Kamu sudah tak besarkan. Saya belikan ini, belikan itu. Kamu balas saya dengan air tuba. Mulai lagi keluar. Menjadikan anak ini menilai lagi, bah, abah kok ngungkit-ngungkit lo kebaikannya, walaupun dia enggak berucap, tetapi kok begitu cara mendidik anak, mengungkit-ngungkit kebaikan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Padahal itu adalah amal soleh. Bukan begitu cara mendidik, barakallahu fikum, sang anak. Apalagi kalau sudah tidak mau melihat wajahnya, tidak mau sudah duduk makan bersama dia, bagaimana sang ab ini berupaya untuk menghindar. Ya Allah, anak sampean ini apakah sudah seperti anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang kufur, yang ingkar, membangkang terhadap kebenaran. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam saja berupaya untuk merangkul anaknya, padahal anaknya itu berada dalam kejahatan yang besar. Kedua orang tua, sabarkan, barakallahu fikum. Semoga jika engkau bersabar menghadapinya, di belakang hari kesabaran itu membuahkan kemuliaan dan pintu taubat buat dia sadar. Aduhai, betapa sabarnya abiku. Aku sudah berbuat jelek, aku sudah memalukan dia. Tapi di saat kita muncul sebagai seorang yang beringas, tidak bersahabat, barakallahu fikum, seolah-olah tidak ada lagi pintu untuk anak kita bertaubat, penyesalan akan terus berkepanjangan pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya, siapapun wajib kita bantu untuk membuka pintu besar kebaikan di dalam hidupnya, di belakang dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Di saat kita menjadi penyebab dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan nasihat kita, dengan bimbingan kita, itu adalah sebuah amal besar, amal kebajikan. Betapa banyak orang yang telah melakukan kesalahan, kemudian bertaubat dari kesalahan, lebih baik kondisinya daripada sebelum dia melakukan kesalahan, barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari dalam surga sebagai bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dia membuka pintu taubat. Ternyata pintu taubat yang dia buka untuk mengantarkannya kembali ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.